Այդ առանց նա տանը չկային հիանալի սենյակներ, երեք մահճակալով։ Մի քանի սենյակում դրված էր երկուական մահճակալ, բայց բոլոր հյուրերը քնում էին առանձին։ Կարելի է ասել, որ լուսադեմին ոչ միայն Յակոբը, այլև բոլոր մնացած տղաները նմանվեցին թիթեռների հարսնյակների, բայց նրանք քնած էին ջոկ-ջոկ, և պիտերը դրանից բնավ դժգոհ չէր։ Բենը մի անկյունում նկատեց զանգակի զարմանալի թելը։ Հետո, չնայած հոգնածությանը, սկսեց անկողինը դիտել։ Ամեն ինչ ապշեցնում էր նրան։ Հրաշալի բարակ բարձի երեսը, շուրջը կարած թանկարժեք ժանյակներ, վրան ասեղնագործած զինանշան, անվան սկզբնատառերով, և դե բեդը, մահճակալի ամբողջ լայնությամբ, ահագին մետաքսե վերմակը, կարապի աղվափետուրից և ասեղնագործ ծաղկեշղթաներով ատլասե վարդագույն թափկարած ծածկոցները։ Նա երկար չէր կարողանում քնել, մտածելով, թե դա ինչ արտասովոր մահճակալ է, այդքան հարմար ու գեղեցիկ, չնայած որ յուրօրինակ է։ Առավոտյան Բենը ուշի ուշով զննեց նաև վերևի ծածկոցը, քանի որ ուզում էր այն նկարագրել տուն ուղարկելիք իր հերթական նամակում։ Դա ճապոնական ծածկոց էր, գերազանց, ինչպես հյուսվածքի որակով, այնպես էլ խայտաբղետ, պայծառ գույներով։ Փայլփլուն մաքրած պարկետե հատակը համարյա ամբողջովին ծածկված էր շքեղ գորգով, որը երիզված էր սև խիստ ծոպերով։ Մյուս սենյակում գորգի շուրջը երևում էր ատլասե փայտից հատակի շերտը։ Մորեգույն մետաքսով ծածկված պատերին կախված էին գոբելեններ, իսկ նրանցից վեր ոսկեզոծ քիվը լույսի շողքը անդրադարձնում էր մոմած հատակի վրա։ Այն սենյակի դռան վերևը, որտեղ քնած էին Յակոբը և Բենը, ամրացրած էր վիզը ձգած մի բրոնզե արագիլ, կտուցին լամպ, որը լուսավորում էր հյուրերի ճանապարը։ Կակաչի և սև փայտից փորագրված երկու նեղ մահճակալների միջև դրված էր Վան Գենդերի տոհմական գանձը, կաղնե մասիվ բասկաթոռը, որի վրա մի ժամանակ խորհրդի նիստերից մեկում նստել էր իշխան Վիլհելմ Օրանցին։ Դիմացը նուրբ փորագրություններով կոմոդն էր, հիանալիորեն մաքրած և փայլեցրած, լեփլեցուն թանկարժեք սպիտակեղենի ծալքերով։ Նրա կողքին կարմի սեղան, վրան մի մեծ աստվածաշունչ, որի ահագին ոսկե ճարմանդները վեց սերնդի կյանք ապրելու ընդունակ, ամուր, հաստակող կազմի համեմատությամբ չնչին էին թվում։ Բուխարու դարակին դրված էր մի նավի մոդել, իսկ նրա վերևը կախված էր Պետրոս առաջինի հինավուրց պատկերը, որը, ինչպես ձեզ հայտնի է, հեռու ժամանակներում հարմարություն ստեղծեց Հոլանդիայի նավահանգիստների կատուներին նայել թագավորին։ Իսկ դա կատուների մենաշնորներից մեկն է։ Նա, չնայած ռուսաց թագավորն էր, չէր քաշվում որպես նավի հասարակ ատաղծագործ աշխատել Սարդամի և Ամստերդամի նավաշինարաններում, որպեսզի հետո իր հայրենիքում կիրառի նավաշինության հոլանդական կատարելագործված մեթոդները։ Ամեն բան, մինչև ամենափոքր մանրամասնությունն իմանալու և ամենաչնչին գործը հիանալի կատարելու այդ ձգտումն էր, որ նրան արժանացրեց մեծ կոչվելու։ Պետրոս կամ Պիտեր փոքրը, հարաբերական իմաստով, այդ առավոտ բոլորովին վաղ վեր կացավ։ Գիտենալով իր փեսայի ճշտապահությունը, նա նախ և առաջ հոգաց, որ տղաներից ոչ մեկը քնով չմնա։ Դժվար եղավ Յակոբ Պոտին արթնացնել, բայց դուրս հանելով նրան մահճակալից և Բենի օգնությամբ մի քիչ քաշքշելով սենյակում, Պիտերը այնուամենայնիվ տղային ստիպեց արթնանալ։ Մինչև Յակոբը հագնվում էր աղքաշելով, որովհետև նրան որպես հյուրի տրամադրված թաղիքի հողաթափերը շատ նեղ էին ուռած ոտքերի համար, Պիտերը նամակ գրեց բրուկ իր բարեկամներին, որ ջոկատը բարեհաջող հասել է Հաագա։ Բացի այդ, նա խնդրեց իր մորը հաղորդել Հանս Բրինկերին, որ բժիշկ Բուկմանը դեռ Լեյդեն չի եկել, բայց Հանսի խնդրանքով բժշկին ուղված նամակը թողնված է այն հյուրանոցում, որտեղ նա միշտ իջնում է քաղաք գալիս։ ասացեք նրան նաև, գրում էր Պիտերը, որ ես Լեյդենով վերադառնալիս կրկին կանցնեմ հյուրանոց. Խեղճ տղան, ինչպես երևում է, համոզված է, որ մեստրը կշտապի փրկելու նրա հորը. Բայց մենք ավելի լավ ենք ճանաչում այդ կոպիտ ծերունուն, և ես չեմ կասկածում, որ բժիշկը իհարկե այդ չի անի. Լավ կլիներ հենց հիմա ուղարկել նրանց մոտ մի որևէ բժիշկ Ամստերդամից, եթե միայն Յուֆրոու Բրինկերը համաձայնվի ընդունել որևէ մեկին, բացի բժիշկների մեծ թագավորից. Իսկ Մեստեր Բուկմանը, իհարկե, բժիշկների թագավորն է. «Գիտեք, մայրիկ», ավելացրեց Պիտերը, «ես միշտ իմ Վանգենտ քրոջ տունը համարում էի բավականին անդոր և տաղտկալի, հավատացնում եմ ձեզ. Բայց հիմա նա բոլորովին այդպիսին չէ. Քույրս ասում է, որ մեր ներկայությունը տաքացրեց տունն ամբողջ ծմերվա համար. Վանգենտ եղբայրը շատ սիրալիր է բոլորիս հետ. Նա ասում է, որ նայելով մեզ, ցանկանում է ունենալ սեփական տղաներով լեփլեցուն տուն. Նա խոստացավ թույլատրել մեզ հեծնել իր ազնվացեղ սևաթույր ծիերը. Հավատացնում է, որ նրանք կատվի ձագերի պես հանդարտ են, եթե միայն չթուլացնես երասանակները. Յակոբի ասելով Բենը հիանալի ձիավար է, և ձեր որդի Պիտերն էլ մի քիչ հասկանում է ձիավարությունից. Այսպես, այսօր առավոտյան մենք երկուսս կձիավարենք, ինչպես վաղեմի ասպետներ. Վանգենտ եղբայրը ասաց, որ երբ մենք վերադառնանք, նա կտա Յակոբին իր անգլիական պոնին, կճարի ևս երեք ձի, և մեր ամբողջ ճոկատը, որպես մի հոյակապ կավալկադա տանտիրոջ գլխավորությամբ, կշարանցի քաղաքով մեկ. Նա ինքը կհեծնի այն սևաթույր ձին, որը նրան ուղարկել է իր հայրը Ֆրիսլանդիայից. Քրոջս ձին, Չալտիկ գեղեցկուհին երկար սպիտակ պոչով, սկսել է կաղալ, և քույրս չի ուզում ուրիշ ձին ստել, թե չէ նա էլ մեզ հետ կգար. Ինձ հազիվ հաջողվեց քնել այն բանից հետո, երբ քույրս երեկ երեկոյան պատմեց այդ նախագծի մասին. Միայն խեղճ Հանս Բրինկերի և նրա հիվանդ հոր վիճակի մասին մտածելն էր տանջում ինձ. Այդ չլիներ, ես ուրախությունից կերքեի. Լյուդվիգը արդեն մեզ համար անուն է հորինել, Բրուկի հեծելազոր. Մենք պարծենում ենք, որ տեսարանը ազդու կլինի, մանավանդ երբ մենք իրար ետևից կձգվենք. Բրուկի հեծելազորի ակնկալություններն արդարացան. Մեն հեր Վանգենդը շուտով լավ ձիեր ճարեց, և բոլոր տղաները հնարավորություն ունեցան ձիով զբոսնելու, թեպետ ոչ մեկը նրանցից Պիտերի և Բենի պես լավ չէին ձիավարում. Ուզածի չափ նրանք մի լավ դիտեցին Հաագան. Հաագան էլ դիտեց նրանց, իր հավանությունն արտահայտելով կամ տղաների բարձրաձայն աղաղակներով, ուլծված շների հաչոցով, կամ լուռ պայծառ աչքերի հայացքով, որոնք շատ չէին թափանցում առարկաների խորքերը, և բռնկվում էին գեղեցիկ Կարլին տեսնելիս. Տղաները վերադառնալով միաձայն ընդունեցին, որ ընտանեկան հյուրասենյակի ահագին կաֆելապատ վառարանը տան կահավորության մեջ չափազանց օգտակար իր է, քանի որ կարելի է նրա շուրջը խռնվել և տաքանալ առանց քիթը այրելու և մեջքը սառեցնելու. Վառարանն այնքան մեծ էր, որ թեև նրա պատերը չէին շիկանում, թվում էր, թե տաքանում է ամբողջ տունը, ամբողջովին սպիտակ, մաքուր, հղկված բղնձե օղակներով. Նա գեղեցիկ էր, բայց և այնպես անշնորակալ Բենը, չնայած բոլորովին տաքացել էր, և իրեն հիանալի էր զգում նրա կողքին, իր հետևյալ նամակի համար սարքեց երգիծական մի նախադասություն այն մասին, որ վառարանները Հոլանդիայում հիշեցնում են ահռելի ձյունե աշտարակներ. Եվ դա հասկանալի է, չէ որ այդ երկիրը ամբողջովին հակասություն է. Այն ամենի նկարագրությունը ինչ տեսան և ինչ արին տղաները այդ օրը և հետևյալ օրը, այս փոքրիկ գրքույկը մի վիթխարի հատոր կդարձնեին. Նրանք դիտեցին պղնձածուլման գործարանը, որտեղ արտադրվում են թնդանոթներ. Տեսան, թե ինչպես է հրեղեն հեղուկը լցվում կաղապարները, և տեսան կիսամերկ դարբիններին, որոնք բոցի հետ խաղացող դևերի նման կանգնել էին ստվերում։ Տղաները հիանում էին հանրային վեհ շենքերով ու մասնավոր մասիվ տներով, գեղեցիկ փողոցներով ու հիանալի ոսխով, բնություն սիրող բոլոր հոլանդացիների պարծանքով։ Պալատը և նրա փայլուն մոզաիկ հատակները, որմնանկարներով ծածկված առաստաղները և հոյակապ նախշերը հիացրին Բենին, բայց նրան զարմացնում էր, որ մի քանի եկեղեցիների հարդարանքը չափազանց պարզ է։ Այդ մերկ սպիտակեցրած պատերը նրանց տալիս էին դատարկ ու տաղտկալի տեսք, թեև երբեմն դրսից նրան ճարտարապետությունն ավելի նուրբ էր։ Եթե չլինեին պատմական գրքերը, Հոլանդիայի եկեղեցիները կարող էին համարյա ամբողջովին պատմել այդ երկրի պատմությունը։ Ես այստեղ չեմ խոսի դրա մասին մանրամասնորեն։ Կասեմ միայն, որ Բենը, որը կարդացել էր այդ երկրի պայքարի և տառապանքների մասին, և նրա այն ահավոր վրեժխնդրության մասին, որով այդ երկիրը ժամանակ առ ժամանակ հատուցում էր իր թշնամիներին, և չէր կարողանում շրջել հոլանդական քաղաքներում առանց նրա պատմության արյունոտ աստիճանների վրայից մտովին սարսափահար թռչելու։ Նույնիսկ ուրախանալով այն ծաղկման համար, որը սկսվեց Նիդերլանդիայում նրա ազատագրումից հետո, նա չէր կարողանում մոռանալ ոչ Ֆիլիպ իսպանացուն, ոչ էլ հերցոգ Ալբային։ Ամենուրեք, ամենահեզ աչքերում Բենը փնտրում էր այն հուրը, որը մի ժամանակ լուսավորում էր հուսահատված, օրենքից դուրս մնացած այն մարդկանց տանջված դեմքերը, որոնք դառնալով ծովերի ու ցամաքի սարսափը, հպարտությամբ կրում էին կեղեքիչների կողմից ծաղրանքով նրանց տված գյոզ աղքատ մականունը։ Հարլեմում նա զարմանում էր, որ օդում չեն հնչում հերցոգ Ալբայի 3000 զոհի աղաղակները։ Լեյդենում նրա սիրտը լցվում էր ցավակցությամբ, երբ նա մտածում էր սարսափահար, սովատանջ մարդկանց երկար թափորի մասին, որոնք պաշարումը դադարեցնելուց հետո Ադրիան վան դեր Վերֆի առաջնորդությամբ երերուն քայլվածքով, հազիվ հազ քարշ գալով գնում էին դեպի վիթխարի եկեղեցին հաղթական օրներգություն երկելու իբարս ազատագրված Լեյդենի։ Նա հիշեց, որ այդ եղավ ավելի շուտ, քան նրանք ճաշակեցին հոլանդական նավերով բերված հացը։ Մարդիկ ուզում էին առաջու շնորհակալություն հայտնել երկնքին և ապա հագեցնել քաղցը։ Հազարավոր դողացող ձայներ խնդությամբ երգում էին գոհաբանական երգը ավելի և ավելի հնչեղ։ Այստեղ հաղագայում Բենի գլխով ուրիշ մտքեր էլ էին անցնում այն մասին, թե ինչպես հետագայում Հոլանդիան իր կամքին հակառակ վիզը ծռեց ֆրանսիական լծի տակ, և թե ինչպես անտանելի կերպով անպատված և ճնշված լինելով, նա վճռականորեն իր վրայից թոթափեց այդ լուծը։ Դրա համար նա դուր էր գալիս Բենին։ Արժանապատվություն ունեցող որ ազգը, մտածում էր նա, կհամաձայնի այսպես աշխատել, իր ամբողջ հարստությունը մուծել օտար երկրի գանձարանը և իր երիտասարդության ծաղիկը տալ օտարի բանակին։ Վաղուց չէ, որ լսվում էին, թե ինչպես են անգլիական թնդանոթները դղրդում հյուսիսային ծովի ափերի մոտ։ Վերջապես պայքարը ավարտվեց, և Հոլանդիան դարձավ անկախ պետություն։ Գալով այդպիսի մեծահոգի եզրակացության, նա պատրաստվեց, որքան կարելի է շատ բավականություն ստանալ Հոլանդիայի մայրաքաղաքի հրաշալիքներից, և Մայնհեր վան Գենդին հիացրեց իր ջերմ ու խելացի հետաքրքրությամբ դեպի ամեն ինչը։ Ի դեպ, այդ վերաբերում է և բոլոր տղաներին։ Ոչ մի տուրիստական արշավախումբ չէր տեսել ավելի ուրախ, ավելի շրջահայաց մասնակիցներ։